SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
فلما نيت انتوين ونيتي ناجي لومي مدمنا نمحلال فلجلنا مريت أفلتو كنهب فتو SBS تغرينيا نهزبتات ورانجرين واي ورانجن ناي هاقرة كلينن حلوفاتن هلواتن عبي تعدي كبري هب بتوسقي نيت انتوين ونيتي لومي كابسوم وزلخمن كلهم مريتاتن دك أبات أبورجنن هزبتات متعبو ترشن أفلتو نهب أبتقراي سلام وسلفي مقبار نجيزيو كمزي تخلقنا تقليتو እዚ ውሳነ ዝተወስደ ብኣቦንበር ሕወሓት ዝምራሕ ክፋል ሕወሓት ጽባሕ ሰሉስ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ዝጽውዓሉ ወቕቲ እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነቱ ብሓድሽ ንኽምዝገብ ዝተዋህበ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ ኣቦወንበሩን ምክትሉን ኣፍሊጦም ኣብ ትግራይ ብብልሽውና ሓለፍቲ ተኣሲሮም ተባሂሉ ፌስቲቫል ኤርትራ 224 ዝኽሪ 50 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ብወግዒ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ ዝተፈላለዩ ውድባት ኤርትራ ንስርዓት ኤርትራ ንምቅላስ ኣብ ጀርመን ሓባራዊ ልፍንቲ ከም ዝመስረቱ ፍሊጦም ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን ዝብሉ ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታት እዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ዝዳለናዮም መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ጀኖሳይድ ወይ ምፅናት ዓሌት ሓደ ሓያል ቃል ወይ ኣገላልፃ እዩ ብሓቂ ግን እንታይ ማለት እዩ ሓደ ግርጭት ጀኖሳይድ እዩ ተባሂሉ መዓስ ይፅዋዕ መን እዩ ዝውስን ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ኣቶ መሪ ድያሱ ኣብ ኣውስትራልያ ምንባር ካብ ዝጅምር 20 ዓመታት ዝገበረ ናይ ሕርሻ ምሁር እዩ ልዕሊ 10 ዓመታት ዝሰርሐሉ ስራሕ ምትርጓምን ምስትርጓምን ኮይኑ ብዛዕባ ስራሕ ዘሎ ጥቕምታት ብፍላይ ድማ ፀገም ቋንቋ እንግሊዝኛ ንዘለዎም ኣገልግሎት ምትርጓም ዘሎ ረብሓ ንስፔስ ተንቲኑ ክገልጽ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዛዘሚ ክፋል ኣብቲ ስራሕ ዘጋጥምዎ ፀገማትን ዕግበትን እውን ኣካፊሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣለና ንሎሚ ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክሕልፈኩም እየ ቀንዲቢ ነጥብታት ዜና ፓሪስ ሓላፍነት ምእንጋድ ግጥማት ኦሎምፒክስ ናብታ ተቐፅል ከተማ ሎስ ኣንጀለስ 228 ብምርካብ ውራይ ምእንጋድ ግጥማት ኦሎምፒክስ 224 ብወግዒ ዓፅያ እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንኔው ሳልሳይ ወታደራዊ ስራሕታ ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ሕጂ እውን ፍልስጤማውያን ካብ ከተማኻ ኒዩኒስ ደቡባዊ ቃዛ ክግዕዙ መምርሒ ሂባ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ንግዜኡ ከምዚ ተኸልከለ ተገሊጹ እዚ ውሳነ ዝተወስደ ብኣቦ እምበር ሕወሓት ዝምራሕ ክፋል ጽባሕ ሰሉስ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ዝፅውዓሉ ወቕቲ እዩ ፓሪስ ሓላፍነት ምእንጋድ ግጥማት ኦሎምፒክስ ናብታ ትቕጽል ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ብምርካብ ውራይ ምእንጋድ ግጥማት ኦሎምፒክስ 224 ብወግዒ ዓፅያ እቲ ኣብ ሃገራዊ ስተድየም ፈረንሳ ዝተኻየደ ናይ 2 ሰዓትን ፈረቓን መዕፀዊ ስነ ስርዓት ኦሎምፒካዊ ቴማታት ዘብዓለ ስነ ጥበባዊ ምርኢታት ወርቃውያን ዘብለጭልጩ ርችታት ንቢሊ ኣይልሽ ዘ ሬድ ሆት ቺሊ ፔፐርስን ስኑፕ ዶግን ዘካተቱ ደርፍታት ዝሓዘ ሙዚቃዊ ምርኢትን ኣቕሪቡ እዚኦም ተዓዘብቲ ግጥማት ፓሪስ ምውድኡ ሓዘን ይስማዓና ይብሉ
I think we're more excited about the closing ceremony than anything really aren't we
Yeah well, we did the Paris before
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብዛዕባ እቲ መዕፀዊ ስነ ስርዓትኢና ዝያዳ ተሓጒስና ኣይኮና ንዲና ቅድሚ ሕጂ ናብ ፓሪስ መፂእና ነርና ብሓቂ ተሓጒስናሉ ኢና ብጣዕሚ ፈቲናዮ ቁርብ ተሓዝን ከዓ ክውዳእ እንከሎ እዩ ግን ብጣዕሚ ተሓጒሰ ናብ ዝመፀ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ 4 ዓመት ድሮ ተሃንጢየ ይፅበ ኣለኹ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ኩሎም ቶም ግጥማት ኣብ ማእከል እዞም ምልኩዓት ሓወልትታትን ቅርስታትን ከምዚ ኣብ ሕልሚ ዘለኻ እዩ ኮይኑ ዝስማዓካ ኣብ ግዜ እቲ ስነ ስርዓት ከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ ካረን ባስ ባንዴራ ኦሎምፒክስ ዘረኪባ ምስህጋር ምእንጋድ ናብታ ትቕፅል ከተማኻ ወግዓዊ ኮይኑኣሎ ጸላም ጓል ኣንሰይቲ ከንቲባ ነዚ ኣርማ ክትቅበል እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ እዚ ናይ ፓሪስ ሃዋህው ከም ዝተሓጐሰትሉ ብምግላጽ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ክደግሞ ክትፍትን ምዃና ገሊጻ
What impressed me the most hands down is the citywide participation whether there were
እቲ ኣዝዩ ዝመሰጠኒ እቲ ኣብ መላእ ከተማ ዝነበረ ተሳትፎ እዩ ግጥማት ኣብቶም ቦታታት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ሰባት ዝሳተፍሎም መንገድታት ነይሮም ናብ ገለ ካብተን ግጥማት ዘይነበረን ኣብ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት ከይደ ግን በዓላትን ማሕበረሰባዊ ንጥፈታትን ግጥማት ብሓባር ዝዕዘብሎም ፌስታታት ሰባት ዝሳተፍሎም ብዙሓት ዝተፈላለዩ መንገድታት ርእየ ብዙሕ ሓጎስ እዩ ዘሎ ኣብ ከተማና ድማ ከምኡ ክድገም ክርኢ ይደሊ ኣብ 16 መዓልትታት ልዕሊ 19 ኣትሌታት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ 329 መዳልያ ዝውሰደሎም ግጥማት ወርቂ መዳልያ ክረኽቡ ተወዳዲሮም ሓዳስ ፌደራል ሚኒስተር ኣባይቲ ቀዳምነታታ ንኣውስትራልያውያን ተወሰኽቲ መንበሪ ኣባይቲ ምቕራብ ምዃኑ ገሊጻ ክሌር ኦኒል ምስንባት ካብ ስልጣን ሊንዳ በርንን ብሬንዳን ኦኮነርን ዘበገሶ ምቅያር ካቢኔ ድሕሪ ምክያዱ እዚ ሓላፍነት ክትወስድ ተዋሂብዋ ነቶም መንግስቲ ዝኣመሞም ንኽራይ ተባሂሉ ኣባይቲ ክህነፅን ዕድጊ ንምሕጋዝ መደብ ክህሉን ዝጠልቡ ክልተ ዓበይቲ ንኣባይቲ ዝምልከቱ እማመታት ወይ እማ ምሕግታት ኣባይቶ ክፀድቁ ዝገብር ንጹር መንገዲ የብሎምን መራሒ ሰልፊ ግሪንስ ኣዳም ባንዲት ግን ሰልፉ ምስ ሰልፊ ሌይበር ብዛዕባ እዚ ክዛተ ይደሊ ኢሉ
Labor's indications are that they're going to keep backing the billions in handouts to wealthy property investors.
ሰልፊ ሌበር ዘአንፍቶም ዘሎ ንተኻረይቲ ገዛ ናይ ምግዛዕ ዕድል ዝኸልእ ንሃብታማት ኣውፈርቲ ኣባይቲ ቢልዮናት ግናዕ ንሃብካ ምድጋፎም ክቕፅል ምዃን እዩ ወይ በዚ ንብሎ ዘለና ኺዱ ወይ ግደፍዎ ጥራይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣካይዳ ግዜ ሰልፊ ሌበር ክቕይሮ ኣለዎ ንሕና ምስኦም ክንዘራርብ ፈቓደኛታት ኢና ሌበር ከ እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንንየው ሳልሳይ ወተሃደራዊ ስርሒታታ ኣብ ተካይደሉ ዘለእዋን ሕጂ እውን ካብ ከተማ ኻን ዩንስ ደቡባዊ ቃዛ ካልእ መምርሒ ምግዓዝ ሂባኣላ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ልዕሊ 75,000 ፍልስጤማውያን ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ክሃድሙ ተገዲዶም ይብል እዞም ናይ ሕጂ መምርሒታት ምግዓዝ ነቲ በዕል እስራኤል ሰብኣዊ ቀጠና ኢላ ዝኣወጀቶ ከባቢታት ወሲኽካ ኣብ ከባቢታት ኻን ዩንስ ዝትግበር እዩ ሓንቲ ካብቶም ክማዛበሉ ተገዲዶም ዘለዉ እሙ ዓራፋት ኣል ምቅየር ኮይና ክንግዕዘሉ ንኽእል ዝተረፈና ቦታ የለን ትብል ናበይ ክኸይድ ናበይ ክኸይድ ኣይፈልጥን እየ ኣብዚ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ዝተረፈ ቦታ ስለ ዘየለ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እየ ኩሎም ቦታታት ተጨቓጭቖም እዮም ዝኸዶ ዝኽየዶ ቦታ የለን ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኣለና እፎይታ ካብ ፈጣሪ እናተጸበና ንብረትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ይወሰድናዮን እቲ ኣባይትና ምስ ንብረትና ተደንሲሱ እስራኤል እቲ ኩሉ ተደጋጋሚ መጥቃዕታታ ብዘየገድስ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነጥፉ ዝበለቶም ተቓለስቲ ሓማስ ዒላማ ዝገብር ዘለኹ ክትብል ብተደጋጋሚ ትገልጽ ፕሬዚደንት ዓለምለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ቶማስ ባኽ ካልኣይ እብረ ግዜ ሓላፍነቱ ኣብ 2028 ኣብ ዘብቃዓሉ ደጊሙ ከናውሖ ከም ዘይደሊ ገሊጹ ከምኡ ምግባር ለውጢ ወይ ምቅያር ኣብቲ ንሱ ባዕሉ ክጽሓፍ ዝሓገዘ ቀዳማይ 8 ዓመትን ካልኣይ ከዓ 4 ዓመትን ዘካትት ፕሬዚደንታዊ ግዜ ስልጣን ካብ 12 ዓመታት ክበዝሕ የብሉን ዝብል ሕግታት ቅዋም ወይ ቻርተር ኦሎምፒክስ ከድሊ ማለት እዩ ንሱ ክጸንሕ ወይ ክቕጽል እንተተሓተተ እኳ ከምኡ ከይገብር ከም ዝወሰነ ገሊጹ
I strongly believe that after 12 years in the office as IOC president
ana dehri 12 amatat marihnet alam lakhaw committee olympics zewdibna marihnet bimluwatiw zibeletse zirabh zibil terir imnet alani izi qayir way taqayir zibil amr kull gize mistakhatalkiye izi amr naayiz milkatiw haji kha beti digital sawra qedme mqiyarna eti mqiyar abakhumiw ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ቶማስ ባኽ ሰነ 2025 ክወርድ ትፅቢት ብምግባር ዝመፅ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከተማ ኣቴንስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምምራፅ ድምፂ ክህብ እዩ ቶማስ ቀደም ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ ኣብ ውድድር ፈንሲንግ ወይ ምቅላስ ብሰይፍ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 1991 እዩ ኣባል ኮይኑ ምስ ኣይኦንሲ ዝተፀንበረ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ንግዜኡ ከም ዝተኸልከለ ተገሊጹ እዚ ውሳነ ዝተወስደ ብኣቦ እምበር ሕወሓት ዝምራሕ ክፋል እቲ ውድብ ኮይኑ ጽባሕ ሰሉስ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ዝፀዋዓሉ ወቅቲ እዩ
ኣብ ትግራይ ንሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ንግዜኡ ከም ዝተኸልከለ ተገሊጹ እዚ ውሳነ ብኣቦ እምበር ሕወሓት ዝምራሕ ክፋል ሕወሓት ጽባሕ ሰሉስ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ዝፀዋዓሉ ወቅቲ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ድሂቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝረኣዩ ፀገማት ብፖለቲካዊ መፍትሒ እምበር ብካልእ መገዲ ንፈትሒና ንዝብሉ ሓይልታት ኣይንዕገስን ብምባል ሕብረተሰብ ንሰላምን ድሕነትን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ደገፍ ክገብር ፀዊዑ ኣሎ ንጉባኤታት በዓላት ኮንፈረንሳት በሰላማዊ መንገድ ክካሄዱ በመዳይ ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ ምቹ ኩነታት ከም ዘሎ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ንግዚኡ ከም ዘይፍቀድ ገሊጹሎ እቲ ዝግበር መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ብሰላማዊ መንገዲ ክካየድ ብመዳይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ምቹ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኣብ ዝግበሩ ጉባኤታት ሓዊሱ ኮንፈረንስን ዓበይቲ በዓላትን ውሕስ ሰላም ዝኾነ መገዲ ክካየድ እኹል ምድላው ተገይሩሎ ክብል እውን እቲ ጀነራል ኣፍሊጡሎ ካብ ቀረባ እዋን ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ንርእሶም ካብ ፖለቲካ ትግራይ ናፃ ብምዃን ካብ ውሽጢ ንወፃን ክመፅእ ንዝኽእል ንፀጥታ ዝፀባእ ነገር ኩሉ ክከላኸሉ ድልዋት ምዃኖም ብሓባር ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝተፈላለዩ ውድባት ኤርትራ ንስርዓት ኤርትራ ንምቅላስ ኣብ ጀርመን ሓባራዊ ልፍንቲ ከም ዝመስረቱ ኣፍሊጦም።
ዝተፈላለዩ ውድባት ኤርትራ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ውልቀ መላኺ ዝበልዎ ስርዓት ንምቅላስ ኣብ ጀርመን ሓባራዊ ልፍንቲ ከም ዝመስረቱ ኣፍሊጦም። እቶም ውድባት ነቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጀርመን ኣብ እትርከብ ቢዝባዳን እትበሃል ከተማ ዘካየድዎ ዋዕላ ልፍንቲ ሓይልታት ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሰየመ ሓበራዊ ግንባር ብምስራቶም ምክትል ኣቦወንበር ኣዋሃዲ እቲ ልፍንቲ ዴሞክራስያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ድማ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝኾነ ኣቶ ያሲን መሓመድ ዓብደላ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልፍንታዊ ሓይልታት ፖለቲካ ኤርትራ ሓበራዊ ግንባር ዝመስረቱ ውድባት ዴሞክራስያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር፣ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ፅላሉ ዝርከባ 4 ውድባትን ከምኡውን ግንባር ሓድነት ውድባት ኤርትራ ዝበሃላ ምዃነን ኣቶ ያሲን ኣፍሊጡ ኣሎ። እተን ውድባት ነቲ ከቃልሰን ዝግባእ ሓበራዊ ፖለቲካዊ ምትክላት ብዝምልከት ኤርትራ ሰብኣውን ዴሞክራስያዊ መሰላት ዝኽበረሉ ሃገር ክትከውን መሰር ርእሰ ውሳነን መፃኢ ዕድላት ከም ውሳን ክኽበር ከምኡ ድማ ብኤርትራ ሕብረተሰልፋዊ ስርዓት ክምስረት ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝተሰማምዓ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ምሕማስ ቅርን ኣፍሪካ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ዝበልዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቅላስ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕርታት ህዝቢ ኤርትራ ጎረባብቲ ሃገራት ዓለምለኻውያን ትካላት መንግስትታት ኣብ ጎኖም ዶው ክብሉ ኣቶ ያሲን ምስ ድምፂ ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ኣሎ። እቲ ካብ 5 ክሳብ 8 ናሓሰብ ጀርመን ዝተኻየደ ዋዕላ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ፍላማይ ዋዕላ ምዃኑ እውን ኣብ ድምዳም መግለፂቲ ዋዕላ ተሓቢሩ እዩ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ሓላፊት ልኡኽ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ኣና ሚርስ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ እቲ ኣዝዩ ዕውት ኦሎምፒክስ ኢላ ዝፀዋዕቶ ናይዚ ዓመት ተሳትፎ ንብዓት እናሰዕራ ኣድናቐውታ ገሊጸ። ኣውስትራልያ ኣቐዲሙ ኣብዝሓለፈ ሰሙን 18 መዳልያታት ወርቂ ምስ በፅሐት ናይ ቀደም ክብረ ወሰንቲ ኣብ ሓደ ኦሎምፒክስ ዘመዝገበቶም ብዙሒ መዳልያታት ወርቂ ሰይራቶ እያ። ነቲ ኣቐዲማ ኣብ ኣቴንስ 2004 ዘመዝገበቶ 17 ወርቅን ማዕርዩ ድሕሪ 3 ዓመት ዘመዝገበቶ ብዝሕን ሓሊፋቶላ። ኣውስትራልያ ብብዝሒ መዳልያታት ድሕሪ ቻይና፣ ኣሜሪካን ጃፓንን ራብዒቲ ተሰሪዓ ተሳትፎዋ ኣብ ኦሎምፒክስ ዛዚማላ። ኣና ሚርስ ኣውስትራልያውያን ኣትሌታት ከምዚ ዓይነት ኣደናቂ ውፅኢት ከመዝግቡ ምርኣይ ዘሐጉስ እዩ ትብል።
I said to our teams as they were welcomed into the village, the pages of the chapter that is Paris.
ጋንታታትና ፈለማ ናብ ቁሸት ኦሎምፒክስ ክንቅበሎም እንከለና ዝበልክዎም ኣብቲ ፓሪስ 2024 ዝብል ምዕራፍ ዘለዎ ገጻት ጥርሖም እዮም። እቶም ኣትሌታት ነዚኦም ምዕራፋት ብውልቃውን ብመንፅር ብቕዓትን ኣሰሮም ክገድፍሎም ክኽእሉ እዮም ኣብኡ ዘለዉ። ሕጂ እቶም ገጻት ዳርጋ መልዮም እዮም። እዛ ጋንታ ኣብቶም ገጻት ትገድፎ ዘላ ኣሰርካ ዘርእይዎ እዚኣ እታ ኣዝያ ዕውቲ ጋንታ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ከም ዝኾነት እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ጀኖሳይድ ወይ ምፅናት ዓሌት ሓደ ሓያል ቃል ወይ ኣገላልፃ እዩ። ብሓቂ ግን እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ግርጭት ጀኖሳይድ እዩ ተባሂሉ መዓስ ይፅዋዕ? መን እዩ ዝውስን? ንኣርሜናውያን ስለ ዝተፈፀሞም እየ ብዛዕባ ጃምላዊ ቅትለት ተገዳስነት ዝሕደርኩ። ድሕሪ ኣርሜናውያን ከ ሂትለር ስጉምቲ ወሲዱ። እዚ ነቲ ጀኖሳይድ ዝብል ኣገላልፃ ወይ ቃል ዝፈጠረ ራፋኤል ለምኪን እዩ። ፖላንዳዊ ወይ ፖሊሽ ጠበቓ ኮይኑ ነዚ ቓል ኣብ 1944 ጀኖስ ካብ ዝብል ግሪኻዊ ቅድመ ስም ዘርኢ ወይ ዓሌት ትርጉም ዘለዎን ሳይድ ካብ ዝብል ላቲናዊ ድሕረ ስም ምቕታል ዝብል ትርጉም ዘለዎን ብምውሳድ ኣጠሚቕዎ። እዚ ብኸፊል ከም ግብረ መልሲ ንፍጻሜ ሆሎኮስት ንምሃብ ኮይኑ፡ ግን ከዓ ንቕድሚኡ ዝተፈጸሙ ታሪኻዊ ክስተታትን እውን ዝምልከት እዩ። ከመይ ኢሉ እዩ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ቀቲሉ ክኽሰስን ክፍረድን ክቕፅዓን ዝኽእል? ንኣማይት ኣሽሓት ወይ እውን ሚልዮናት ሰባት ንዝቐትል ግን ተመሳሳሊ ገበን ዘይብልና ኢሉ ሓሲቡ። ፕሬዚደንት ዓለምለኻዊ ማሕበር ተመራመርቲ ምፅናት ዓሌት ዶክተር ሜላኒ ኦብራይን ብጓስጓስ ለምኪኒው ጆኖሳይድ ኣፍልጦ ዝረኸበን ኣብ 1948 ከዓ ናብ ዓለምለኻዊ ገበን ዝተቐየረን ትብል። እዚ ሕጂ ዋዕላ ምፅናት ዓሌት ወይ ጀኖሳይድ ኮንቨንሽን ኢልና ንፈልጦ ማለት እዩ። ገበን ምፅናት ዓሌት እኽብካብ ገበናት እዩ። ብምሉእ ወይ ብኸፊል ንሓደ ጉጅለ ሕብረተሰብ ወይ ሃገር ዘርኢ ዓሌት ወይ ሃይማኖት ንምዕናው ሃቂኖም ዝፍጸሙ ዝርዝራት እኽብካብ ገበናት እዮም። እቶም ዓይነታት ገበናት ምፅናት ዓሌትካ ንገበን ቅትለት፣ ገበናት ምውራድ ከቢድ ኣካላዊ ወይ ኣእሙራዊ መጉዳእቲ፣ ገበናት ምስግጋር ወይ ምምሕልላፍ ህፃናት ካብ ሓደ ክፋል ወይ ጉጅለ ናብ ካልእ፣ ብዙሓት ካልኦት ገበናት እውን ኣብኡ ዝተዘርዘሩ ኣለዉ። እተን ክታመን ናብቲ ውዕል ዘንበራ ወይ ዝተፀንበረ ሃገራት ጥራየን ነዚ ክኽተላ ዝግደዳ። ኣብ ዙርያ ዓለም ተፈላጥነት ካብ ዘለወን 195 ሃገራት 153 እየን እተን ኣብዚ ፅምቡራት ወይ እትዋት ዝኾና። እዘን ኣባላት ወይ ክታመን ዘንበረ ሃገራት ሕጂ ቃል ስለ ዝኣተዋ ብመሰረቱ ንገበን ጃምላዊ ቅትለት ክከላኸላን ክቐፅዓን ኣብ ትሕቲ እዚ ዋዕላ ቅዩዳት ይኾና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ውዕል ምፅናት ዓሌት ወይ ጀኖሳይድ ኮንቨንሽን ምስ ዝጥሓስ ሳዕቤናቱ እንታይ
እዮም?
እቲ ተሓታትነት ውልቃዊ ተሓታትነት ኣብ ሓደ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ከዓ ኣብቲ ምስ ሓባት ወይ ምክርኻራት ኣብ መንጎ ሃገራት ዝምልከት ዝረኣየሉ ወይ ዝዳነየሉ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ንፍትሒ ክኸውን ይኽእል። እዚ ከዓ ንውዕላ ምፅናት ዓሌት ዘካተተ ምስ ሓባት ኣብ ዛዕባ ውዕላት ክኸውን ይኽእል። እዚ ሕልኽላኽ ዘይብሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ክመስል ይኽእል እዩ፣ ንሃገራት ወይ ውልቀ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳድን ጭብጥታት ምቕራብን። እዚ ከዓ ምናልባት ናብ ሓደ ሕጋዊ ኣፍልጦ ምፅናት ዓሌት ዘምርሕ ክኸውን ይኽእል። ቤት ፍርዲ ዝህቦም ትእዛዛት ከዓ ከም ካሕሳ ምሃብ፣ ነቲ ጐንፂ ፈጺምካ ክደንግሞ ዘይምዃንካ ቃል ምእታው ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ነቶም ተመዛቢሎም ዝነበሩ ወይ ዝጸንሑ ሰባት ንምምላሶም ምስላጥ እውን ክኸውን ይኽእል። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ብኣማይት ዝቝጸሩ ፍጻመታትን ኩነታትን ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ትርጉም ወይ ኣገላለፃ ምፅናት ዓሌት ክኣትዉ ዝኽእሉ። እንተኾነ ግን ፕሮፌሰር ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ሳራ ዊልያምስ ትብል በጻብዕቲ ዝቝጸሩ ጥራዮም ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝረኸቡ፣ ገበን ምፅናት ዓሌት መርትዖ ክትረኽበሉ ወይ ከምዝ ተፈጸመ ከተረጋግጾ ብዝለዓለ መጠን ከቢድ ወይ ኣጸጋሚ እዩ። በዚ ምኽንያት እምበር ኣኽበርቲ ሕጊ ናብ ካልኦት ገበናት ምኻድ ክመርጹ ዝረኣዩ። ንዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ዝምልከት ኣርባዕተ ጉዳያት ወይ ክስታት ጥራዮም ንዋዕላ ምፅናት ዓሌት ዘካትቱ ወይ ዝምልከቱ ነይሮም ሞ። ናይዚ ምኽንያት ከዓ ሓንቲ ሃገር ጥራያ ጥርዓን ወይ ክሲ ከተቕርብ ትኽእል። ስለዚ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ተዓቅቦ ወይ እምቢታ ኢና ንርኢ ዘለና። ብርግፂ ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕልያ ክሲ ኣይተቕርብን እያ። ስለዚ ንሕና ኣብ ካልኦት ሃገራት ኢና ክንምርኮስ ጸኒሕና። ነቶም ገበን ምፅናት ዓሌት ዝፍጽሙ ሃገራት ናብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ንፍትሒ ከቕርቦም ወይ ከመሓላልፎም። ንኣዝዮም ዝተፈላለዩ ዝኾኑ ብዙሓት ምኽንያታት ግን ብዓብላሊ ካብኦም ፖለቲካዊ ምኽንያታት ዝኾኑ ማለት እዩ ሃገራት ከምኡ ክገብራ ኣይደልያን ወይ ኣይደልያን ጸኒሐን። ኣብ ወርሒ መስከረም 223 ግን ካልኦት ሃገራት ከም ዝሳተፋ ገይረን እየን። 32 ሃገራት ንኣውስትራልያ ወሲኽካ ማለት እዩ ዩክሬን ዘቕረበቶ ጉዳይ ወይ ክሲ ምፅናት ዓሌት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ደጊፈን። እንተኾነ ግን እቲ ውፅኢት ወይ ውሳነ ድሕሪ ነዊሕ እዋን እዩ ክኸውን። እዚ ከዓ ሓደ ካልእ ክሳራ ናይዚ መስርሕ ወይ ኣሰራርሓ እዩ። ብኣገላልፃ ፕሮፌሰር ዊልያምስ እቲ መስርሕ ኣዝዩ ዝሑል ወይ ግዜ ዝወስድ እዩ።
that's partly because of the different procedural steps.
እዚ በገለ ኸፋሉ ብምኽንያቱም ዝተፈላለዩ ስጉምቲ አካይዳታት እዩ። ስለዚ ምናልባት ካብ 7 ክሳብ 10 ዓመታት ኢና ንብል ዘለና ከም ተኾሎ ሓደ ነገር ካብ ዝተበጋገሰሉ ወይ ዝተጀመረሉ ክሳብ ሓደ ሙሉእ ትርጉም ዘለዎ ውሳኔ ዝውሃበሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብዝተፈለየ መልክዑ ቀልጢፉ ኣይጓዓዝን እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ግዜያዊ ስጉምትታት ወይ ውሳነታት ክውሰዱ ክጠልብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብኡንብኡ ዝትግበር ወይ ብቕጽበት ክኸውን ዘለዎ ኣብ መንጎ እዚ እዋን ዝትግበሩ ነዚ ምፅናት ዓሌት ከብቅዕ ዝገብሩ ወይ ክገብሩ ዝፍትኑ ትእዛዛት ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ፈፀምቱ ውልቀ ሰባት ክኾኑ እንከለዉ ኸ ሓደ ሰብ ከመይ ቢሉ እዩ ንተግባራት ምፅናት ዓሌት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል? ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ICC ንውልቀ ሰባዊ ገበናዊ ተሓታትነት እውን ይምልከት እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ቤት ፍርዲ ንኽሲ ገበን ገይሩ ዝምልከቶ ንኣብነት ICC ንነገራት ወይ ፍጻመ ገበናት ብመለክዒታት ኪንዮ ቅቡል ወይ ምኽንያታዊ ዝኾነ ጥርጣረ ቢዮንድ ሪዝነብል ዳውት ይምልከቶም። ካብዚ ምስረት ንንየው ኣብ ዘለዉ 22 ዓመታት ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ሓደ ትእዛዝ ምትሓዝ ገበንኛ ተግባር ምፅናት ዓሌት ጥራዩ ሂቡ ወይ ኣመሓላሊፉ። ንሱ ከዓ ኣብ 2009 ኮይኑ ንፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣሕመድ ኣልበሽር ኣብ ግዜ ምፅናት ዓሌት ዳርፉር እዩ። ንሱ ገና ብሕጂ ክትሓዝን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብን ዘድልዮ እዩ። ገበን ምፅናት ዓሌት ከምዚ ተፈፀመ ንምምስካር ብዙሓት ፖለቲካውን ሕጋውን ረቑሒታት ኣለዉ። እንተኾነ ግን እቲ ቃል ወይ ኣገላልፃ ብመንፅር ትርጉም ሕጊ ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እውን ኩሉ ግዜ ክጥቀስ ክፅዋዕ ወይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ንርዮ። እቲ ኣገላልፃ ወይ ቃል ካልኦት ዓይነታት ገበን ክህልዎም ብዘይክእል ኣገባብ ስምዒታዊ ምትሕሓዝ ምስቲ ገበን ኣለዎ። እዚ ሓሳብ እዩ ደረጃታት ወይ መስርዓት ዘለዎ ምዃኑ ናይ ገበናት ገበን ምዃኑን እዩ ኢለ ይሓስብ። ዝተፈላለዩ ትርጉማት ዘለዉ ይመስለኒ። ፕሮፌሰር ናይ ሞያ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻውን ሕጊ ኣብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ቫስዩኪ ነሳያ እቲ ምፅናት ዓሌት ወይ ጀኖሳይድ ዝብል ከም ሓደ ተቃውሞን ሓዘንን ንምግላጽ ከገልግል ዝኽእል ሓደ ኣገባብ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ብቤት ፍርድታት ክውሰን ዘለዎ ነገር ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ይሕሰብ እዩ ወይ ከዓ እቲ ዋዕላ ጥራዩ ንምፅናት ዓሌት መወከሲ ዝኸውን ተባሂሉ። በንጻሩ ግን ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ብዛዕባ ዞም ሕጂ ጀኖሳይድ ኢልና ከም ሓደ ንፅል ቃል ተጠቒምና ንገልጾም ዓይነታት ጃምላዊ ዘስካሕኩሑ በደላት ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣገባባት ኣገላልፃ ነይሮሞም እዮም። ፕሮፌሰር ነሳያ ጀኖሳይድ ሓደ ሓያል ዝኾነ ኣገላልፃ ወይ ቃል እዩ። ብገለ ኽፋሉ እቲ ምኽንያት እዚ ቓል ኣዝዩ ብቐሊል ዝልለ ወይ ዝፍለጥ ስለ ዝኾነ እዩ ትብል። እዚ ቓል ዝተፈላለዩ ተሞክሮታት ወይ ተግባራት ክቱር ዓመፅ ናብ ሓደ ኣብዚ እዋን ኣገባብ ኣገላልፃ ኣዘራርባ ወይ ኣባህላ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ኮይኑ ዘሎ ሓደ ቋንቋ ንትርጉመሉ ኣገባብ ይኸውን። ፕሮፌሰር ነሳያ እዚ ጀኖሳይድ ዝብል ቃል ወይ ኣገላልፃ ኣብ 1984 ዓለምለኻዊ ገበን ካብ ዝኸውን ነድሓር ክትዕ ምስ ፈጠረ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ደረቓት ወይ ከዓ ጥቡቓት ዝኾኑ ትርጉማት ኩሉ ግዜ ክንሕፀር የብልናን ክትብል ወሲኻ። ኩሉ ግዜ ክትዕ ምስ ተኸየደሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ብዙሓት ትርጉማት ምስ ነበርዎ እዮም። ኣነ ርድኢትና ብዛዕባ ጀኖሳይድ ኣብ ማእከል መበል 20 ክፍለ ዘመን ከይጅምር ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይሓስብ። ከም ዝፍለጥ ናይ 500 ዓመታት ታሪክ ስለ ዝኾነ
ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርሳቶም ክነቐድም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነቱ ብሓዱሽ ንክምዝገብ ዝተዋህቡ ውሳነ ከም ዘይቕበሎ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ብብልሽውና ሓለፍቲ ከም ዝተኣስሩ ተሰሚዑ። ፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ዝኽሪ 50 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ብወግዒ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፂአን ከም ዘለዋ ምግላፅ ዝምልከቱ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነቱ በቲ ውድባት ፖለቲካ ብፍሉይ ኩነታት ንምዝጋብ ዝወፀ ኣዋጅ መሰረት ከም ብሓደሽ ንክምዝገብ ዝተዋሃበ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ሓዊስካ ኣቦ ወንበር ናይት ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ኣቦ ወንበር ናይት ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተመሳሳሊ ቅዋም ሒዞም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣብ ዘርግሖ በዓል 3 ገጽ መግለፂ ዘቕረብክዎ ካልእ ዝተመለሰለይ ግን ካልእ እዩ ክብል ተቃዊሙ ነይሩ እዩ። ኣቦ ወንበር ህወሓት ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ ህወሓት ዘቕረቦ ሕቶ ብመንፅር ውዕል ፕሪቶርያ ሕዚ ካብ ዘለዎ ጭቡጥ ምንቅስቃስን እቲ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነቱ ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ዝብል እዩ ክብል መግለፂ ይህብሎ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ በቲ ዘቕረብናዮን ዝተላዘብናሎን ዝብልዎ ዘይኮነስ በቲ ኣብ 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ገዝ ዝወፅን ውድባት ፖለቲካ ብፍሉይ ኩነታት ዝምዝገባሉ ሓዱሽ ኣዋጅን መሰረት መዝጊቡ ደብዳቤ ከም ዝተለኣኸ እውን ህወሓት ገሊጹ ኣሎ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ን13 ኣቆፃፅራ ገዛው ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝወፅእ ሓዱሽ ኣዋጅ ምዝገባ ውድባት ፖለቲካን መመሓይሺ ስነ ምግባርን ብዛዕባ ምምላስ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ዝብል ዓንቀፅ ስለ ዘይብሉ ሕወሓት ዘቕረቦ ሕቶ ቅቡል ከም ዘይኮነ እዩ ኣፍሊጡ። ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ፕረዚደንት ግዜ ምሕዳር ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ከም ብሓዱሽ ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገብ ዝሃቦ ፍቓድ ከም ዘይቕበሎ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ህወሓት ናብ ቦርድ መረፃ ዘቕረቦ ሕቶ ምዝገባ ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓት ዘይንፈልጦ ንሕና ድማ ነዚ ምዝገባ ኢልና ዝፈረምናዮ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ እንከይሃለዎ ውልቀ ሰባት ብጉጅለ ተወዲቦም ዝገበርዎ ዘይግቡእ ተግባር ብምባሊ ተቃዊምዎ ዘሎ። ንሱ ተስዒቡ ብሽም ህወሓት ምዝገባ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ፍቓድ እንከይሓተቱ ዝፈፀሞን ስኑዕ ሰነድ መሰረት ምግባርን ዘተዋሃበ እዩ ብምባል እቲ ዝተገብረ ከይዲ ርትዓዊ ከም ዘይኮነ እዩ ተቃዊሙ። ስለዝኾነ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዞም ውልቀ ሰባት ዝሃቡ ምዝገባ ዳግማይ ክምርምሮ እውን ሓቲቱ እዩ። ቤት ፅሕፈት ህወሓት ንውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘይቕበሎን ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነቱ ክሳብ ዝምለሰሉ ድማ ብመሰረት ሕገ ደንቢ እትውድብ ፖለቲካዊ ስራሕቱ ከም ዝቕፅል ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ፅባሕ ሶኒ ጉባኤ ክካይድ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ብብልሽውና ሓለፍቲ ተኣሲሮም ተባሂሉ ሓላፊት ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ዶክተር ምሕረት በይነ እትርከቦም 5 ሰባት ብብልሽውና ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ትግራይ ኣይቶ ፍፁም ብርሃነ ሓላፊት ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ እትርከቦም 5 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ኣረጋጊፁ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ ኣሎ። እቶም ኩሎም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ሰርሑ ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሩ እዩ። ኣብ ዕዳጋ ፅሬቱ ዘይሓለዉ ንብረት ኣታዊ ብምግባር ከም ዝተጠርጠር እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ኣብያተ ዕዮ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ምፅራይ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምክትል ፕረዚደንትን ሰክሬታርያት ካቢኔ ሰላምን ፀጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ዝረአ ኩሎ መዳያዊ ፀገማት ፀጥታ ንምፍታሕ ብቐንዱ ልዕልና ሕጊ ንምርጋእ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ ቅድሚ ሰሙናት ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ። መሰረ እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ገበናት ተዋፊሮም ዝፀንሑ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝተጀመረ ክግለጽ ፀኒሕ እዩ። ፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ዝኸሓምስ ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ብወግዒ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ዝኸሓምስ ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ቀዳም 10 ሓሰብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ብወግዒ ከም ዝኸፈቶ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ኣብቲ ብባህላዊ ፀወታታት ብሄራት ኤርትራ ዝተሰነየ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታትን ከምኡን ካልኦት ዕድመ ዝተገብረሎም ኣካላት ምርካቦም ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትሕዝቶ ቁሸት ዞባታት ኣብ ዝተዓዘበሉ ንሕርሻዊ ልምዓት ተተክአ ፀዓት ፀጋታት ቱሪዝምን ትሕዝቶ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ታሪካዊ ስልጣነታት ኣብ ግዜ ሓረታዊ ቃልሲ ንዝነበረ ታሪካዊ ቦታታትን ካልእን ዝውክል ምርኣያ ምዕዛብ እውን ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብዘካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርኢት መጻሕፍትን ውፅኢት ኢደ ጥበባትን ምርኢት ፍርያት ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝረኣትን ናይ ቅብኣን ኣልባስን ትሕዝቶ ከምኡውን ንታሪካዊ ድሕረ ባይታን ምዕባለን ፌስቲቫል ኤርትራ ብሓፈሻ ንተራምቲ እኻብ ቅዱሳት ኤርትራውያን ንዕኡ ስዒበ ዝመፀ ፌስቲቫል ኣብ ቃልሲ ናፅነት ዘንፀባርቕ ብምክንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ብኤርትራውያን ማሕበረ ኮማት ዝተዳለወ ትሕዝቶ ከም ዝበፅሐ እውን ንፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ፌስቲቫል ክሳብ 18 ሓሰ ዝቕፅል ምዃን እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝተወልዑ ጎንፅታት ካልኦት ምክንያታት ናይ ምምሃርን ምስትምሃር ንጥፈታት ከካይዳ ከም ዘይከኣላ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ዜጋታት ሃገር ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰሎም ብከቢድ ይጋሃዝ ከም ዘሎ ሓላፊ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብሰንኪ ዝተፈጥሩ ጎንፃውን ተፈጥሮኣውን ሓደጋታት ኣብያተ ትምህርቲ ዕፅዋን ንካልኦት ዕላማታት ይውዕላ ምህላውን እውን እቲ ኮሚሽን ኣመልኪቱ እዩ። እዚ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 12 ክልላት ኣብተን 8 ልዕሊ 5560 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን ከም ዘለዋ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ።
ከም ዝበልካዮ ስጋት ክሓድሮም የብሉን እቲ ግልጋሎት ድማ ጠቃሚ ምዃኑ ፈሊጦም ክቐርቡ ከም ዘለዎም ኢካ ክትዛረብ ፀኒሕካ ሞ ግን ኩለን ትካላት ከምኡ ዓይነት ግልጋሎት ይህባ ደን ናምነት ኣብ ገሊኡ ናይ ክሊኒካት ገለገለ ባዕለን እውን ተርጓሚ ትደልል ኢኻ ኢለኒ ሓታ ካየን ቡክ ክትገብር ከለካ ገለ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ኩለን ወይስ ስቂኢልካ በዕልካ ክትሓትት ኣለካ ብየናይ መስመር እዮም ትርጉም ወይ ዘዝተርጉም ሰብ ክንድሕር ደልዮም ክረኽቦ ዝኽእሉ ብኸመይ ብመገዲ
ብመሰረቱ ያው ቁፅርታት ኣለዋ። ንኣብነት ሓደ ነገር ክነገረካ ቲስ ዝበሃል ኣሎ ቲስ ናሽናል እዩ ዝበሃል ትራንስሌሽን ኤንድ ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስ ኦፍ ኣውስትራልያ ከም ማለት እዩ። እዚ ብመን እዩ ዝምወል ወይ ድማ ገንዘብ ዝኸፍሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ እዩ ወይ ድማ ናይ ኢሚግሬሽን እንታይ ሽሙ እዩ። ስለዚ ናይ ቋንቋ ክፍሊ ማለት እዩ። እዚ ብመንግስቲ ዝኽፈል ገንዘብ እዩ። ማንም ሰብ ብነፃ እዩ ዝግልጋሎት እዙ ክረክብ ዝኽእል። ስለዚ ንኣብነት ኣብ ጥዕና መብዛሕትኡ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ኣብ ሆስፒታላት ይኹን ኣብ ጂፒ ይኹን ኣብ ካልኦት እዞም ኣላይድ ሄልዝ ዝበሃሉ ከም ፊዚዮተራፒ ክኸውን ይኽእል እዞም ካልኦት ተፈላለየ ናይ ሕክምና ረድኤት ዝህቡ ኩሎም ናይዚ ተጠቀምቲ እዮም። ስለዚ ኣስተርጓማይ ግበሩለይ ኢልካ ምሕታት በቃ መሰል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ገዛ ኮይኖም ንኣብነት እንድሕር ክድውሉ ኮይኖም እውን ከምኡ እታ ቁፅሪ 1-3-1-4-5 እያ 1-3-1-4-5 እያ እዚኣዛ ናይ ቲስ ናይ ትርጉም ግልጋሎት ማለት እያ። ናብኣ ደዊ ኢሎም ዝደለይዎ ሕቶ ቆፅራ ድዮም ክሕዙ እንድሕር ደልዮም ናይ ሕክምና ቆፅራ ወይ ናይ ካሊእ መስርያ ቤት ዝኾነ ግልጋሎት እንድሕር ደልዮም ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ንኩሉ ግን ኣይኮነን 100% ኣይኮነን ናይ መንግስቲ መብዛሕትኡ ዳርጋ 100% እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ውልቂ ማለት ናይ ውልቂ ክብለካ ከለኹ ዋላ ኣብ ሕክምና ኣብ ውልቂ ዘለዉ ኩሎም ከምኡ ዓይነት ናይ ምግልጋል መሰል ኣለዎም። ግን ሓልሓሊፉ እዞም ናይ ስኒ ሕክምና ገለመለ ቅድሚ ኢልካ ክትነግሮም ክትክእል ኣለካ። ኣነ እንግሊዝኛ ስለዘይክእል ኣዳልውለይ ክትብሎም ኣለካ። ካልኦት እውን ሓድሓድ ትካላት ምስ ቲስ ዘይተመዝገቡ ማለት እዩ ምስኣቶም ዘይተመዝገቡ ቀጥታ ኣገልግሎት ኣይህቡን። ስለዚ ብዝተካኣለ መጠን ደዊኢልካ ምሕታት እዩ ንድሕዝቡ ኮይኖም ፅቡቅ እንተዘይኮነ ናይ ባዕሎም ድማ ኢንተርፕሬተር ዘለዎም ኣለዉ። ንኣብነት ሰንተር ሊንክ ኣሎ። ሰንተር ሊንክ ሕዚ ዓብዪ ግልጋሎት ዝህብ እዩ። ስለዚ ናይ ሰንተር ሊንክ ድማ ናይ ባዕሉ ናይ ቴሌፎን ግልጋሎት ስለ ዘለዎም ናብኣቶም ደዊኢልኩም ትግርኛ እንድሕር ኢልካ ናይ ትግርኛ ኣስተርጓሚ ክቐርብ ይኽእል እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ልዕሊ 90% ዘለዉ ትካላት ናይዚ ቴሌፎን ኣገልግሎት ዋላ ናይ ብኣካል ዋላ ናይ ቪድዮ ናይ ነፃ ትርጉም ኣገልግሎት ክርከበሉ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብዘይ ስጋኣት ምሕታት እዩ ማለት
ጥቡቅ ዳርጋ ኩለን ሸፊንካያ ኒካተን ክንፈልጠን ዝግበኣና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ጠቃሚ ምዃኑ ኢካ ፀቂጥካ ትገብር ዘለካ ሞ ንዓኻ ብዙሕ ፀገም ማለት ናይ ብዙሕ ፀገማ ናይ ሰባት ፀገማት ብምስማዕ ከቢድ ምዃኑ ገሊፅካልና በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣገልጋሎት እውን ትህብ ስለ ዘለካ እውን ዘሐጉሰካ ምዃኑ ገሊፅካለይ ግን ብካልእ መዳይ ዘሐጉሰካ ኣብ ስራሕካ ቀሊል ዓመት ኣይኮነን ልዕሊ 10 ዓመታት ኣብቲ ጉዳይ ከድካ ኢኻ እሞ ኣብዚ ስራሕ እዚ ብምህላወይ ዘሐጎሰኒ ነገር እዚ እዩ ትብሎ ነገር ብፍሉይ እያ ኣለካ ዶ?
እዋ ማለት ቀንዲ ነገር ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ሰባት ብዙሕ ከም ዝሽገሩ ትርዳእ ኢኻ። እቲ ብዙሕ ምሽጋሮም እንደገና ናይ ትርጉም ግልጋሎት ብምርካቦም ፀገሞም ተፈትሒሎም ክትርኢ ከለኻ ካብኡ ዝዓቢ ግልጋሎት የለን። ኦፍኮርስ ስራሕ እዩ፣ ከም ስራሕ ድማ ኣነ ብመሰረቱ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ስራሕ እዩ። ማለት እንታይ ማለት እዩ? መብዛሕትኡ ነፃነት ኣለካ እቲ ስራሕ ክትሰርሖ ኣለካ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮንካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ዋላ ሆሊዴ ኮንካ ትሰርሖ ማለት ብቦታ ዝውሰነ ኣይኮነ፣ ብቦታ ዝውሰን ስለዘይኮነ ፍሌክሲቢሊቲ ዘለዎ እዩ፣ ነፃነት ዘለዎ ስራሕ እዩ። ስለዚ ብኡ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ፣ ፈትየ እየ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ካብ ወፃኢ ግን ያው ሓልሓሊፉ ናብ ብስራሕ ዝተፈላለየ ቦታ እውን ትኸይድ ኢኻ። ካብ ስቴት ስቴት ትኸደሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ። እሱ እውን ያው ትሪኦ ኣሎ ኣጋጣሚታት እውን ይፈጥር እዩ። እሱ እውን ሓደ ኣውንታ እዩ ክብል ይኽእል እየ። ግን እቲ ዋና ሳትስፋይ ዝገብረካ ነገር ግን ብፍላይ ብሞራል ክትሰርሑ ከለካ ሰባት ክሕገሱ ከለዉ በቃ ዝስቦ ግልጋሎት ተሓጒሶም ብጣዕሚ የቕኒየልና ገለ ኢሎም ብጣዕሚ እዮም ገለገሊኦም ዝሕጉ ተሓጒሶም ኣመስጊኖም ካ እዮም ዝኸዱ። ስለዚ እሱ ባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ። ኣነ ካብ ዝኾነ ነገር ብላዕሊ እቲ ትቦ ግልጋሎት ሰብ ተሓጒሱ ተገልጊሉ ክኸይድ ምርኣይ ዝያዳ ወይ ዝዓበየ ሓጎስ ዝበካ እዩ ለእዩ ዝቕምጦ።
ፅቡቅ ናይ መወዳእታ ሕቶ ማለት ዓንቲ ወይ ገሊፅካ ነርካ ፅሑፋት ብዙሕ የለን ዝተተርጎመ ናይ ሕክምና ናይ ገለ ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ጠቃሚ ዝኾኑ ሓበሬታታት ዝህቡ ፓምፍሌታት ገለ መለስ የብልናን ከምቲ ካልእ ቋንቋታት ኣይኮነን ኢልካ ነርካ እሞ ዝርከቡ ክሪኦ ከለኹ እውን እቲ ኣተረጓጉማ ቁሩብ ዘሸግር ኮይኑ ይረኽቦ ገሊኡ ማለት እዩ። ዋላ ገሊኡ ብቐጥታ ይትርጎም ማለት ስምዒት ናይ ትክስታይ እውን እቲ መልእኽቲ እውን ዘሂበካ ነገራት ኣሎ። ከምኡ ትዕዘብ ዶ እንታይ ትፀገም?
እወ ብጣዕሚ እሱ ሓደ ብዙሕ ግዜ ኣነ ከም ኮንሰርን ገይረ ዝወስዶ እውን እሱ እዩ። ትኽክል ኢኻ። እንታይ ኣለዉ መስለካ ሓደ ሓደ ግዜ ማለት ናይ ተርጎምቲ እውን ፀገም ኣሎ እዩ። ባይ ዘ ወይ ሓደ ብዙሓት ኣይኮናን ካልኣይ ለካንዶቲ ናይ ቋንቋ ፍሉንሲ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መስለካ እቲ እንግሊሽ ከም ዘሎ ብጥሪኡ ናይ ምትርጓም ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ትሪኢኻ። ግን ኣብ ትርጉም ከምኡ ዘይኮነስ እቲ ትሕዝቶ ብትኽክል ተመሓሊፉ ዶ እዩ? እቲ ዋና እቲ ትሕዝቶ እዩ እምበር ቃል ብቃል ንኣብነት ክትርጉም እንድሕር ፈቲንካ እቲ ትሕዝቶ ጠፍኣሉ ኩነታት ኣሎ።
ኣብነት ክብህካ ዘረኸብኳ ማለት እዩ ገሊኡ ትርጉም ካስተም እያ ትብል ካስተም ሕጂ ካስተም ከምዚ ልምዲ ገለ ንምባል እያ ብታ ሰንተ ብታ ትሕዝቷ ግን እንታይ ኢሎም ተርጉሞማ ካስተም ጉምሩክ ኢሎም ተርጉሞማ ኖ እዚ ሰንቢደ እንታይ እዩ እዚ ዋላ ሆንቲ በዚ ምስተክስታይ ዝፈፂሙ ዘይከይድ ማለት ካስተም ከምዚ ልምዲ ኣካይዳ ገለ ዓይነት እዩ
ምስታ
ግን ካስተምቲ ካልእ ትርጉም ከዓ ስለ ዘለዎ ከም ዘላታ ሕጂታ ዝበልካ ቀጥታ ትርጉም ኣብ ገሊእ ሲ ነቲ ሓሳብ ኢካ ክትወስቶ ዘለካ እንታይ ብዛዕባ ምንታይ ዝመሓላለፍ ዘሎ ኢልካ ቃል ብቃል ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ትርጉሞ እውን ክትፈልጥ ኣለካ። እዚታት ቁሩብ ንዓይ እውን ካብቲ ዘተሓሳስበኒ ብገሊ እዩ ዝረእኽዎ ትርጉማት እዩ ብኸመይ ከም ኣብነት ጠቂሰልካ።
ኣይ ልክዕ እዩ፣ ልክዕ እዩ። ብፍላይ ቅድም ኢሉ ተተርጊሙ ዝነበረ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መስለካ ቅድም ኢሉ ተተርጊሙ ዝነበረ ገና ብዙሕ እውንቲ ናይ ትርጉም ማለት ኣባና ጥራሕ እውን ኣይመስለንን ኣብ ካልኦት ቋንቋታት እውን ዘሎ ክኸውን ይኽእል እንድዩ። ሓደ እቲ ፕሮፌሽን ቀስ ብቀስ እንዳማዕበለ እንዳበዝሐ ማለት ብልምዲ እውን እንዳዋስኸ እንዳማዕበለ ዝመፅእ ኣሎ። ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ ሎሚ እውን ብዝሓሸ ለምሳሌ ቀደም ዲክሽነሪ እናገለፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ተብሎ ሎሚ ኦንላይን ብዙሕ ነገራት ኣሎ እሱታት ተኣሽሙ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እና ስለዚ እቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ በብእዋን እውን ዘማዕብሉ ኣለዉ። ንኣብነት ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ድሕሪ 5 ወይ 10 ዓመት እንደገና ክመሓየሽ ዝተገብረ ነገራት ኣሎ። ኣነ እዚ በኣጋጣሚ ዝኾነ ናይ ሓደ ዓብዪ ዶኩመንት ነይሩ ቅድም ኢሉ ተተርጊሙ ነይሩ ግን ዳሕራይ እንደገና ሪቫይዝ ንክንገብሮ ተገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ እንዳበለ እንደ ዓበይ ዝመፅእ ነገር ኣሎ። ብርግፅ ካሊእ እንደገና እቱ ፕሮፌሽን እውን ፕሮፌሽናልስ መናእሰይ ሞር ናይ ቋንቋ ክእለት ዘለዎም ሰባት እውን እናመፁ እዮም ዋላ እኹል ኣይኮነን ብርግፅ እኹል ኣይኮነን እቲ ናይ ፈተና ታእሽሙ እናተመሓየሸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ብግዜ ዝተወሰነ መምሕያሻት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ግን ከምቲ ዝበልካዮ ብፍላይ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ነገር ከምኡታት ክፍተታት ኣሎ እዩ። ግን እንዳተመሓየሸ ዝመፅእ ዘሎ ይመስለኒ።
ራይሞ ኣቶ መርዕድ እያሱ ምስ ሞያኻ ምስ ምትርጓም ዝተኣሳሰር ካብ ተመክሮኻ ከተካፍለና ፀኒሕካ ጠቃሚ ምክርታት እውን ሂብካና ኣብ መፃኢ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ንሎሚ ግን ይቐኒለይ።
እሺ፣ ይቐኒለይ በየነ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ብተወሳኺ እውን መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኤስቢኤስ ናህና እዩ ትግርኛ ተዛረብቶ ንጥቀመሉ ዝተመደበ ቋንቋ ናይ ሬድዮ ግልጋሎት ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ኩልና ዝተፈላለየ ሓሳባት ዝተፈላለየ ግልጋሎት ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዉ ሰባት እውን ነቲ ሕብረተሰብና በዚ ከምዚ ዓይነት መገዲ እንዳተዓደሙ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ንምንባር ንመነባብሮ ዘድሊ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ምክርክቡ ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብኡ መሰረት ንክትቅፅሉ ይላቦ ንዝገበርካለ ዕድመን ቃል ማሕተትን የመስግን።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ። ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ታምራት ቶላ ተዓዋቲ ውድድር ማራቶን ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ብምዃን ቀዳመይቲ ወርቂ መዳልያ ንኢትዮጵያ ዓጢሩ። ብዙሓት ኢትዮጵያን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ደገፍትን ሃገራዊት ጋንቶም ኣብዚ ዓመት ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝረኣያቶ ብቕዓትን ዘመዝገበቶም ቁፅሪ መዳልያታትን ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ይገልጹ። መዳልያ ክዓጥር ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ለመቻ ግርማ ኣብ መወዳእታ ዙር ብከቢድ ድሕሪ ምውዳቑ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ግን ኣሎ ተባሂሉ። ኣብ ኦሎምፒክስ መዳልያታት ዘመዝግቡ ኣትሌታት ሃገራቶም ምስጋነአን ንምግላፅ ስልማታት ይዕድሎም እየን፣ ዝለዓለ ገንዘብን ስልማትን ዝዕድላ በዓል መን እየን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። መበል 46 ቅርዲ ምሽክለታ ዙር ቭዌልታ ኣብ በርጎስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስፔን ተኻይዱ ብዓወት ኣሜሪካዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ሰብ ካስ ተዛዚሙ። እዚ 5 መድረኻት ዘካተተ ቅርድም ኢትዮጵያን ኣባላት ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጂኤ፣ ወላይ ሓጎስ በርሀን፣ ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልን ዝተሳተፍዎ ነይሩ። ወላይ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽኡ መበል 22 ክኣቱ እንከሎ ሙሉእ ከኣ ቁርብ ድሕሪ ኢሉ መበል 55 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ተዓዋቲ ውድድር ማራቶን ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ብምዃን ቀዳመይቲ ወርቂ መዳልያ ንኢትዮጵያ ዓጢሩ። ታምራት ኣብዚ ዕብላለ ኬንያውያን ከብቅዕ ዝገበረ ዓወቱ ክብሮ ወሰን ማራቶን ዝኾነ 2:06:26 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ። ኣብ ሞቃዲሾ ዝተወልደ ቤልጅማዊ በሽር ዓብዲ 21 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ካኣቱ እንከሎ ኬንያዊ ቤንሰን ክፕሩቶ ኸኣ 34 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ኣትዩ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ደረሳ ገለታ 5ይ ውድዩ። እቲ ዝገርም እዚ ጎደናታት ከተማ ፓሪስ ብምዕብላል ተዓዋቲ ዝኾነ ታምራት ምስ ጋንታ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ንፓሪስ ክኸይድ ዝተፀንበረ ቀዲሙ ተመሪፁ ዘይኮነስ ሲሳይ ለማ ተጎዲዩ ድሕሪ ምውፁ እዩ ከም መተካእታኣት እዩ። ካብ ኤርትራውያን ኣትሌታት ሳምሶን ኣማረ ካብ ዝለዕሉ 10 ኣትሌታት ብምዃን 10ይ ክወፅእ እንከሎ ሄኖክ ተስፋይ መበል 54 ብርሃነ ተስፋይ ከ መበል 64 ኣትዮም። እቶም ዓበይቲ መቐናቕንቲ ክኾኑ ትፅቢት ዝተገብረሎም ገዳይም ኣትሌታት ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለን ኬንያዊ ኤሊት ኪፕቾገን ግን ከምቲ ዝተሓስበ ዘይኮነ ቁሩብ ክሽገሩ ተራዮም። ቀነኒሳ ኣብ መወዳእቱ መበል 39 ካኣቱ እንከሎ ኤልዩድ ድሕሩ ውድድሩ ከቋርፅ ተገዲዱ። ኣብዚ ውድድር ማራቶን ብዙሓት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመበቀሎም ኣትሌታት ንኻልኦት ሃገራት ብምውካል ተሳቲፎም ነይሮም። ንጀርመን ወኪሎም ዝተሳተፉ ሳሙኤል ፍትዊ ስብሃቱ ዝነኣድ መበል 15 ዝኣተወን ውድድሩ ዘይፈፀመ ኸ ኣማኑኤል ጴጥሮስን፣ ስዊዘርላንዳዊ ታደሰ ኣብርሃም መበል 38 ንጋንታ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወከለ ተኽለወይኒ ገብረ የሱስ መበል 42 ኢጣልያዊ ኢዮብ ፋኒኤል መበል 43 ኖርዌጃዊ ዘርኣይ ክብሮም መዘንግዕ መበል 52 ዝኣተው ኤርትራ ዝመበቀሎም ነይሮም። ንኢጣልያ ወኪሉ ዝተወዳደረ ካልእ ኣትሌት የማነ ብርሃን ክሪፖ መበል 25 ንእስራኤል ወኪሎም ዝተወዳደሩ ማሩ ተፈሪ ጋሻው ኣያልን ግርማው ኣማርን መበል 26-31-44 ዝወፁ ብሪጣናዊ መሓመድ መሓመድ መበል 57 ከምኡውን እስጳኛዊ ታሪኩ ኖቫለስ መበል 68 ዝወደ ኢትዮጵያ ዝመበቀሎም ኣትሌታት ነይሮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተካየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ሓዱሽ ክብሪ ወሰን ኦሎምፒክስ ብምምዝጋብ ተዓዋቲት ማራቶን ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክትከውን ከላ ኢትዮጵያዊት ትዕግስት ኣሰፋ ካልአይቲ ወፂኣ። ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪኻ ሳልሰይቲ ከም ዝወፀት ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ልምዲ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ መዛዘሚ ውራይ ኦሎምፒክስ ይኾኑ እንተነበሩ እኳ ሎም ዓመት ካብቲ ልምዲ ወፃኢ ቀዳም ተኻይዶም። እቲ ክብሪ ምዕፃዊ ኦሎምፒክስ ንማራቶን ንደቂ ኣንስትዮ ተዋሂቡ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ቀዳም ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ክሳተፍ መደብ ሒዙ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣትሌት ክብሮም ወልደ ሚካኤል ብኣሃዱ ክብሪ ኣትሌቲክስ ወይ ኣትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ብምኽንያት ጥሕሰት ዶፒንግ ወይ ምውሳድ ኣደንፋዕቲ ንጥረ ነገራት ንግዜኡ ተኣጊዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ወዲ 37 ዓመት ክልተ ኩልኩላት ንጥረ ነገራት ኣብ ሰብነቱ ድሕሪ ምርካቦም ካብ ምውድዳር ተኣጊዱ። ቅድሚ ምጅማር ኦሎምፒክስ ፓሪስ ኣብ ዝነበሩ እዋናት ቅምሶ መርመራ ዝተወስደሉ ክብሮም ህላዊ ኤፒኦን ፍሮሰ ማይድን ኣብ ሰብነቱ ምህላው ተረጋጊጹ። ኣብቲ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሜዳልያ ክዓትራሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ውድድር 1,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም ቢትሪት ቸበት ተዓዊታ ወርቂ መዳልያ ወሲዳ። ቢትሪት ኣብ ፈለማ ተሳትፏ ኣብ ኦሎምፒክስ ንኬንያ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ተመሳሳሊ ዓወት ብምምዝጋብ ድርብ ወርቂ መዳልያ ዓቲራኣላ። ጉዳፍ ጸጋይን ፎቴን ተስፋይን ሻድሻይን ሻብዓይን ጥራይ ክወፃን ከልዋ ጽገ ገብረ ሰላማኻ ዓስረይቲ ኣትያ። ኢጣልያዊት ናድያ ባቶችሌቲ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ካልአይቲ ኣትያ ብሩር መዳልያ ክትዓትርን ከላ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ከኣ ነሓስ መዳልያ ዓቲራ። ኤርትራ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ወይኒ ቐላቲ ዝድነቕ ሻምነይቲ ክትወፅእን ከላ ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ግን ውድድራ ክትፍጽም ኣይከኣለትን። ብኻልእ ወገን መዳልያ ክዓትር ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ዝሳተፍ ለመቻ ግርማ ኣብ መወዳእታ ዙር ክዘልልን ከሎ ብኸቢድ ድሕሪ ምውዳቑ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ። ኣሰልጣኒኡ ተሸሞ ከበደ ለመቻ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ ክብል ከም ዝሓበረ ኸኣ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣፍቅርቲ ስፖርትን ደገፍትን ሃገራዊት ጋንቶም ኣብዚ ዓመት ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ዘረኣየቶ ብቕዓትን ዘመዝገበቶም ቁፅሪ መዳልያታትን ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ይገልጹ ኣለዉ። መድረኻት ሓፋሽ ብኽታዓትን ነቐፌታታትን ተዓብሊሎም ይርከቡ። ካብ ቁፅሪ ኣትሌታት ንላዕሊ ቁፅሪ ተወከልቲ ልኡኻት ኣብዚሓ ንፓሪስ ሒዛ ከይዳ ዘይምስምማዕን ምስሓብን ኣብ ላዕለወት ሓለፍቲ ኣሎ። ንሓለፍቲ ኣትለቲክስን ኢትዮጵያን ዝነቐፉ ኣሰልጠንቲ ፈቓድ መንቀሳቐሲኦም ኣብ ኦሎምፒክ ሰመንጢሉ ንዓዶም ክምለሱ ገይራ። ቀዲሞም ውድድሮም ዝፈጸሙ ኣትሌታትን ኣሰልጠንቶምን ድሕሪዩ ኣይተድልዩናን ተባሂሎም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ወዘተ ዝብሉ ዝተረጋገጹን ዘይተረጋገጹን ክስታት ይቐርቡ ኣለዉ። ኣሰልጣኒ ብሩር መዳልያ ዝተዓወተት ጽገ ድጉማ ንሓለፍቲ ነቒፉ ተባሂሉ ንዓዱ ምስ መልሰ ኣብ መጻሪ ፍርቂ ፍጻሜ ውድድር ዘመዝገቦ ተዓወትን ኣብ መወዳእቱ መዳልያ ዝተሰለመትሉን ብቴሌቭዥን ጥራይ ክርእዮ ከም ዝኸኣለ ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ብብዝሒ ተዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዘመዝገቦም ቅያታት ክብሪ ንምሃብን ሓጐሶም ንምግላጽን ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ብሰፊሑ ተጸብጺቡ እዩ። ቢንያም ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ኣትሌታትን ተቐዳድምትን ብምንጽጻር ዝለዕለ ኣታዊ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣየሸግርን እዩ። እንተኾነ ግን ብመንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ወይ ምናልባት እውን ብካልኦት ርቡሓት ውልቀ ሰባት ሰናይ ድሌት ስለቲ ኣበርክትኡ ነቲ ሃገርን ዘመዝገቦም ዓወታትን ብዓይነትን ብትሕሶን መቕሺሽ ወይ ህያብ ክግበረሉ ምዃኑ ዝስዕቶ የለን። ምናልባት ብወግዒ ክግለጽ እዩ ኣይኮነን ግን ሓቢርና ንርዮ ክኸውን እዩ። ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስ መዳልያታት ዓቲሮም ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንከለዉ ተመሳሳሊ ስልማታት ሂቦሞም እዮም። ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ግን ወርቂ መዳልያ ዝዓተረ ኣትሌት ኢትዮጵያ ሓደ ጥራይ ብምዃኑ ነቶም ካልኦት መዳልያታት ዘመዝገቡ ኣትሌታት ተመጣጣኒ ዝኾነ ስልማት ክወሃቦም እኳ እንተኾነ ክንዲ ነቶም ወርቂ ዝወሃቦም ግን ክቡራት ኣይክኾኑን እዮም ማለት እዩ። ብዙሓት ሃገራት ዓለም ግጥማት ኦሎምፒክስን ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግርን ምንጪ ሓበንን ኩርዓትን ካብ ምዃኖም ሓሊፉ ስምዒት ሃገር ስለ ዘለዓዕሉን ሓድነት ዘትርሩ ብምዃኖምን ኩሉ ግዜ ነቶም ሳላዓወቶም ነዚ ዝፈጥሩ ኣትሌታት ኣምሳዩ ዝተፈላለየ ስልማት ይህባየን። ሲንጋፖር ወርቂ መዳልያ ንዝዓተረ ኣትሌት ሃገራ $737,000 ብሩር ንዘመዝገበ 369,000 ንሓስ ንዝዓተረኻ 184,000 ስልማት ትህቦም። እዚ ህያብ ኣዝዩ ካብ መብዝሑ ዝተላዕለ ሲንጋፖር ስፖርታውያን ብምክሓስ ኣብ ዓለም መሪሕነት ትሕዝ። ካልኦት ኣብዚ ሓቢለን ወርቂ ንዝዓተሩ ኣትሌታትን ስልማት ዝህባ ሃገራት ከ ማሌዥያ፣ ካዛኪስታን፣ ፊሊፒንስን ኢጣልያን ይርከብዎም። በዓል ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካን ብራዚልን ካብተን ማእከላይ መጠን ዘለዎ ስልማታት ገንዘብ ንመዳልያታት ዝህባየን። ኣብ ኣሜሪካ ወርቂ መዳልያ ንዝዓተረ $37,500 ይወሃቦ። ካልኦት ሃገራት ነቶም ወርቂ መዳልያ ዝዓተሩ ጥራይ መተባብዒ ገንዘብ ይህብዎም። ኣውስትራልያ ንኣብነት ንነብሲ ወከፍ ወርቂ መዳልያ $20,000 ሃገራት ትህቦም፣ ንብሩር ዘምፁ 15,000፣ ንነሓስ ከዓ 10,000። ብዙሓት ሃገራት ግን ንመዳልያታት ኢለን ተወሳኺ ህያብ ወይ ስልማት ኣይህባንን። ከም በዓል ሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ኒውዚላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከ እቲ ወጻኢታት ኣብ ምምዕባል ዘመናውያንን ብሉጻትን መሳለጥያታት ስፖርት ስልጠናን ክንክን መዳልያታትን ብምውዓል ንወርቂ መዳልያ ኢለን ዝኾነ መቕሽሽ ወይ ስልማት ኣይህባንን። ብዙሓት ኣትሌታት ኣብ ልዕሊ እቲ ልምምድ ዘካይድዎ ጎኑ ጎኑ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ሰዓታት ክሰርሑ ይግደዱ። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ግን ብዙሓት ወርቂ ይኹን ካልኦት ዓይነታት መዳልያታት ዝዓትሩ ኣትሌታት ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ዓወቶምን ምምላስ ካብ ኦሎምፒክስን ኣብ ሃገሮምን ኣብ ዓለምን ዝያዳ ክብርን ተፈላጥነትን ይውስኹ ምዃኖም እዩ። እዚ ከዓ ንስራሕ ይኹን ካልኦት ዕድላት ንምርካብ ዝያዳ ዝቐለለ ጉዕዞ ይገብረሎም። ካብቲ ቅድሚ ዓወት ምምዝጋቦምን ምስላሞምን ዝነበረ ዕድላት ከዓ ብዝተዓፃፀፈ ዝለዓለ ይኾነሎም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ መዲብና ሒዝናዮም ዝነበርና ትሕሶ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊየ ክሳብ ሶኒ ኣብቲ መሳሊ እዋን ንራኸብ እምባር ሰላም።